Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1
Þetta þátturinn annað Ísland á útarpisögu Við sitjum hérna bræðinir Gunnar Smári og Sigur og Magnús Egilsinnir Við hefum von á mörgum gestum í dag
Já, við hefum von á vel til einum 7-8 gestum
Já, og þau eiga eitt alveg örugglega sammeilegt
Já, þau eru pólverjar
Allir
Já Sumir búa hérna langflestir búa á Íslandi en Já. Einn viðmælandi fættist á Íslandi en býr núna í Pólandi búin að búa þar síðan 1973
Já. En af hverju erum við að tala við pólverja?
Já, við höfum svona haft þessa þætti þannig að við tölum við fólk sem á ýmislegt sameiginlegt fyrst tölum við fólk sem voru leigjendur og einkum þeim sem voru leigjendur hjá félagsbústuðum um svona húsnæðiskreppuna og félagslega íbúðakerfið síðan tölum við við fólk sem að hérna 50 plus ára og hafði dott út af vinnumarkaði og átt erfileika með að fá aftur vinnu út af aldursfordómum með einhverju slíku núna síðast er að þú fórst í golf þá talaði ég við eftirlauna fólk bæði þá sem að bjuggu hérna á Íslandi fólk sem að vara svona horfast var svona dettin og eftirlaun með að stað áhugavert hvernig fólk leit svona á framtíðina svona þegar það eru á mörkum vinnumarkaðar og að fara á eftirlaun líka fólk sem að bjó út í Portugal til þess að drýja eftirlaunin sín Aha. og svo einhverja svona sérfræðingar sem er vissu mörgum mynda nú erum við með enga sérfræðingar, við erum bara með pólverið sem eru sérfræðingar í því
að vera pólverið og jafnvel pólverið á Íslandi já. En áður við byrjum á því, þá verðum við aðeins að ræða um það sem er kallað fullveldisháttin og var á þingvöllum í gær það sem að komu 60 manns til að fylgjast með þinginu Lögreglan hafði undirbúið komu 6.000 gesta og þú er svo góður starfræðingur, er þetta ekki 1%?
Já, 60. Ég taldi á myndinni svona 35 og það er minna 1%.
Já, það er 0,6, eitthvað 0,59, eitthvað lýs.
Það er náttúrulega markkópurinn var þjóðin sem eru 350.000, það mættu 35. Já, Þannig ef þetta væri svona business og maður þá maður ekki að líka stjórnmál maður á ekki að líka stjórnmál við business en þessir gaurar sem sá þetta þeir væru bara out of business núna þetta það var þeirra myndir loka sjoppunni bara
En sko, Pía Kjærgjórd og það er búið að fjalla mikið hana en ég verð að segja annars og þegar ég horfði á þetta í gær ég horfði alltaf á þingið líka þar á þingið að ég verð að segja hérna mér fannst samkoman sjálf að versta alveg og tilefnisleysið gat ekki verið meira
svona sitandi á þessu svona Guns and Roses sviði þarna undir brekkunni eins og það væri eitthvað stórkostleg hérna hljómsveit sem þið laða sig fólk og kom í ljós þetta var svona, þetta stundur sagt svona að vera lost in space að vera bara tindur okkur geimfari það var svo geimfari hefði rapað hana niður og þau sátu þarna og ræðunar ég þarf að skamma þig þegar þú skrifar á Facebook að stengur mér að það er svo góður en ég byrjaði að hlusta og hvílík leiðindi sko.
Ég sagði að það hefði verið eins og svona úldin flatkaka og annað líka tílefnið sko, þessi barnamenningasjóður það var alveg þetta samþykjum við í ráðusunu og smíði skips fyrir útgerðina
Það er 3,5 miljard þau kynntu núna, Ríkisstjórnin kynnti núna í vor að ætla að lækka sko, veiðileifa gjaldið á útgerðina 3 miljard þannig að fyrst byrjaður að taka peningi sem að ættu nú að fara í þetta sem er hérna, skattlægninga útgerðin sjálfur því að hafra hann svona skipi fyrst og fremst til þess að þjónusta útgerðina og þjónusta fiskiskipaflotan að þeir byrja á því að fella niður 3 miljarda útgerðina og svo,
komist ekki upp með það í bíli
svo eiga bara skúringa fólkið að skrapa sama sína skatta og borga hérna bátanda Þorsteini Má að félögum og þeir fá 3,5 miljard útgerðar aðallinn en börni fá bara 400 þannig að Ríkisstjórnin elskar börn en hún elskar sko útgerðina sjösunum meira
en allan að skuldbundin þeim sjösunum meira og einmitt í þessu þetta kostar 80 miljónir og svo voru að lesa það er hér byrja 0,5 miljardur á ári sem fer í aðstofa menn ráðherra aldrei verið fleiri og svo les ég hérna rétt að henni kom þá var Kristín Sif Sigurgeirsdóttir sem er formaður samninganefndar ljósmæðra hún segir bara útlitið er svart og það er bara sko það verið að leysa upp þessa stétt en samt eru peningar allt
þeir segja að það sé bara ekki að finna krónu til þess að ganga að kröfum hérna, ljósmæra. Það er að byggja um 18% hækkun. Fjármálaráðurinn sem gengur harðast í því að gaggrína það. Hann nýbúin að fá 35% hækkun. Hækkunin hans í krónutölu held ég að segja eitthvað staðar hátt í 700.000 krónur. Á meðan að sko hæsti taxti í ljósmæran ef hún, hann myndi hækka 18% að þá það eitthvað svona 125.000 skall. Þannig að þetta fólk sem er kannski að taka fjórfaldar, fimmfaldar, sexfaldar og sjöfaldar hækkanir á við þar sem að ljósmaður fara fram á, segir að það sé bara, það sé ekki hægt að ganga við kröfum þeirra því annars fyrir allt hér til fjandans. Það er bara að fara til fjandans vegna þess að ráðurarnir tóku til sín margfaldar hækkanir heldur nokkrum hafa bara engin ímyndunarbla að byggja ummynd eins og
niður. Nei. Þeir eru búin að gefa tónin. En var það til andan í samfélaginu? Ég skúpaði ekki að Pía Gjörgórt hefði fengið þérna fólkvörðuna og ég vissu það að miðjan.is vefurinn minn, hann hefði bara ekki minna lesin í gærendur morgublaði það er sko prenta útgáðan sko. Það var bara fólk alveg það þýstir í þetta að fá að lesa það sem verið að gerast svona á bakvið tjöldin, það sem hefur verið að reyna Já, sem að elítan að gera
Já, ég held líka bara þessi þáttíð og þingullum hafi svona gert fólk bara reitt og pyrra Það er fáranlegt að þingi sig að pakka eitthvað niður hérna í tösku og keirandi til þingvalda til þess að halda eitthvað fund Akkur gæti ekki bara gert þetta heima þessir
Þeir eru búin að taka austurvalla 17. júni Það er konar víkiningar á víkingasveit og nú er það komið á þingvalda líka Víkingasveitin skrýðandi á maganum með alvæfni þannig gert til að passa þess að 35 manneski sem komið Þetta er alveg grátlega vitlaust
Veistu hvað miðin kostaði fyrir þess að 35?
Já, þú varst búin að reikna, ég maður ekki
2,3 miljónir
Á mann
Já, mér veistu að við varum að rukka þetta hólk bara
En Helga var að það kannski, ég fór ekki að dæka hann þrjár Hún var ekki að hann tíman
Nei,
Svo 1700
Hún er skemmtið þetta, hún fær borgað En þessi 35 sem hann mættu Það er stundum sagt svona Það er að reikna þetta hvað kostar hver miði í
sinfóníuna
ef þetta 80 miljónir þá ætti að rukka hvernum 2,3 ár
það er
stórkostlega skemmtun
það er til myndir að þeim það er alltaf náðust á mynd maður. Öll á einn og sömu myndinni herði en hvílum okkur á íslensku stjórnmálafólki og snúum okkur að það er konan til okkur mæðkur sem báður er frá Pólandi það er Magdalena Kwiatkowska var það í leið?
Já það er í leið
og nú sé hérna Dybka Er lagi líka?
Rétt.
Já, herði, hvað er, byrjum á þeir eldri? Ert þú búin að vera lengi á Íslandi?
Ég er búin að vera 23 ára á Íslandi. Ég flutt til Íslandi 95.
Já.
Og síðan ég bara ekki á leiðinni tilbaka.
Nei, en hvað sem komstu?
Ég kom að sko þess að prófa, sko.
Já. Varstu atvinnulaus eða bjóstu við ykkur erfið ræðstæð sem að svona kvöttu þið til að koma?
Mjög erfið, en samt sko ég var ekkit sko kvartanlegt, sko.
Nei.
Ég, mér langar...
En vildir betra?
Ég veist ekki þetta betra úti, ég fór alveg bara, veit ekki neitt.
Já.
Svo ég byrja að vinna í fiski.
Já, en hvað er maður að spila?
Ég byrja að vinna í fiski hérna í Stykkishólmur.
En Stykkishólmur, já.
Ég búin að vera sko, vinna 3 ár í fiski þar, sko.
Já.
Svo fór ég bara að vinna í Jómannum. Já. Það breytast svona mikið, sko, svo ég tala meira úti, það var ekkert námskeið. Fyrir Pólverja og þessi tími og fullt að Pólverja býr þar sko og það var ekkert námskeið sko
Nei, menar þau fyrir upp á íslensku eða?
Já.
Þannig að í Stykkishólmi?
Já.
Hvað heldur að vera margir Pólverjar í 95?
Á
þessi
tími?
Já, í Stykkishólmi.
Það var svona minnst að kosti 40-50.
Þannig að það er alveg nóg til þess að þið talið bara ykkar að milli og komist upp með
það. Því var sko kenna í Grundafjörð að málið er sko við átti ekki bíl og ekki neitt tími sem fara í námskeið.
Þannig þú komst raumlega ekki frá hólminum inn í Grundafjörð, út í Grundafjörð?
Kemst ég ekki sko.
Nei, það var ekkert séð það.
Og það fyrir utan það líka sko, það var sko, þú skrifa samning í fyrir með fyrirteki, þú get ekki breyta vinnu, það var ekki grænakort, ég fekk grænakort eftir 2 ár sko.
Þú veit sem það bundin vinnuveitandana sem kemur fyrst til.
Já.
Og það er mikið mál að hætta þá.
Fyrir þetta ekki skapa ekkit hérna námskeið.
Já.
Og við þetta var bara alveg sko...
Hefur þetta breyst, veistu það?
Það breyst þetta sko svo ég fór hérna til Reykjavík 2006.
Já.
Það byrjaði þau að kenna. Þau bjóða mér og ég sagði bara til mínur, ég fara út, ég er búin að læra sjálf, sko, ég lesa blaði, ég lesa og glæsingarallar, ég reyna að tala við fólk, sko, Og ég var bara að vinna með Íslendingar sko, síðan ég hefna, svo ég kom að hérna að vinna á sjúkrahúsinu og líka tala heimili sko.
Já, þess ágæti íslensku sem talar hefur bara lært hana sjálf.
Já, ég læra sjálf sko. Svo fór ég hérna til Reykjavíkur, svo fór ég hérna námskeið hérna, fór ég í skóla hérna félagsliði, klára ég.
Já, já.
Og það bara að vinna
ég. Og vinnum við það núna?
Já, ég vinna í Jómannum, sko.
Já,
já. Mjög, það mjög gott og gefandi starf, sko.
Hvað er að vera félagsliði? Hvað er félagsliði?
Félagsliði, þetta svona að vinna, sko, með gamla fólki, en þú bara aðstöða að saman, sko. Bæði baða og tala og ýmisleg, sko. Þetta bara nákvæmlega svo sjúkraliði, skilur.
Þannig að þú varst í fiski, síðan varst að vinna í
Dvalarheimili,
sjúkrahúsinu. Þetta er svona klassísk störf sem að innflytjendur og pólverar hafa fyllt á Íslandi.
Ég held það, sko.
Já. Það sem þú vinna...
Flestir var að vinna í rastingunni, sko.
Já. En það sem þú vinna núna, hvernig er starfshópurinn? Hvað eru margir?
Ég vinna núna á hérna Landakoti.
Já.
Og það er nokkrar pólverja en ekki mikið svona í ummanum. Flestir bara í rastingunni. Engin drífa núna í Landakotinu með pólverja. Þetta óbúslega lítið laun. Og koma þrjá manneski að skoða frá því drífa verið ekki með hvíta hanska. Og skamma þetta svo stress að skaffa mikið stress fyrir fólki. Þau er hrætt að vera rekkin út í þetta frekar svona nýkomin fólk til lands til Ísland og tala ekki mikið íslensku, ekki neitt næstu því kannski eitthvað ensku flestir núna og það bara sko vill ekki kvarta neitt sko ég sagði stundum
fólk er hrægt
já, ég segja stundum þú veist þetta svo ég sé ég sagði hverju sko gera ekki svona hverju að hverju þú koma og skoða verðst ekki búin prófa að þrifa með þetta hér, þetta gamall hús og þá fyrir út að það skaffa ekkert sápið en bara vakt á nýja duskur skilur þetta ekki nýjasta rasting núna á Íslandi
Já, eða ekki notu sápa?
Sést ekki dusku og engin sápa má ekki nota
Að hverju verið að spara það?
Þetta ekki spara, þetta nýjasta sko rasting núna
Það nota ekki sápið?
Já, nýtis. Það er svona sérstaka klút.
Sem er þá eitthvað efni í eða?
Ég bara veit ekki.
Nei, ég er ekki sérfæringur skúringum.
En ég veit að þetta bara gengur ekki vel út þetta sérst þetta sko. Ég var drífa líka. Og það var alltaf hreint og fínt svo ég var drífa. Ég má nota sápi. Núna má ekki nota neitt.
En Magdalena, þú ert í stjórn Eflingar.
Já.
Þannig að þú heyrir kannski að mörgum málum landa
Já,
þinna.
Já, mörgum nákvæmlega svona málum frá ræstingafólki og fólki sem eru að ferðast líka, svona bílstjóra sem eru að fara að ferðalag og já, mest eru bara ræstinga og svona ferðalag.
Sem
eru kvarta eða svona uppvaska líka 50 plus. Það eru til svona gallar sem eru uppvaska í veitingastöðum og þau eru 50, stundum þau eru 60 plus og þau eru bara misnota í vinnunni, þau tala ekki ensku, þau eru bara pólsku.
Eru mörg svona mál sem að þið fáið eitthvað borð?
Já, það eru svona mörg. Það eru 5000 pólveri sem eru í Eflingu og ég held frestir að hafa þetta bara umlega.
Er það?
Það eru svo erfitt, já.
Og sko í ykkar samfélagi þegar þið hittist pólverar er þetta kannski helst umræðið hvernig farið með ykkur í vinnu eða?
Já, það er rosalega marg svona Facebook síður sem fólk er að tala það og hvarta eða spyrja nú er þetta svona þíska að spyrja hvernig er þessi fyrirtaki get ég bara að segja um vinnu þar hvað eru þau að borga mikið og svona spyrja svona pólverja
Er það ekki ótrúlega margar sögur inn á svona Facebook síður?
Já, rosalega margar sögur
Þetta er svona Me Too pólverina En af hverju fáum við ekki að heyra þetta af þessu?
Þú bara getur ekki lesið pólsku
Nei, ég veit það, en af hverju fáum við
Já, þið þurfum að
hjálpa Þið þurfum að þýða til að lefa okkur að heyra
Já, það er svona fólki leita til dæmis til lagnir og veit ekki hvað lagnir að snúa sig leita bara sko lófræðing sko svo getur hjálpa að tala á pólsku það standi mislegt vesinn sko og það bara, ég lesa þetta á, á Facebook líka, sko. Mm. Og húsnaði, það svona flestir skrifa þetta útiloka, þessi vinna til dæmis að borga sig ekki taka, þetta svindla mikið hér,
já.
Það bara...
Búin að henda mér á íbúðinni hvað ég gera,
já.
Já. Má það gerast eða hvað.
Ég í þessu svona ljótarsögur
Já, það bara, já, rosalega
Og það
fara í tala fólk
þetta vestnandi
Já, það svona tilfinningi sem að ég hef svona með því að standa svona utan við þetta að ég held að sé hérna, svona stigmögnun í því hvernig hérna, fyrirtæki misnota starfsfólk sitt það sem að það kannski var undartekning fyrir einhverjum árum síðan núna orðið bara mjög algengt Já, hvert fyrirtæki að fættu öðru gengur upp á lagið með því að misnota starfsfólki miklu harkalegra og verð heldur en áður var
eftir sem eru veikari varnir hjá starfsmönnunum að því verð sé farið með þú
ég vissum að Lúsinni að tekja undir þetta þegar hún kemur 95 og breyti ekki sem eru orðið þá
Já.
Hefur þetta ekki raunverulega versnað hvernig er
Já, það var sko 2003 og 6 það var bara paradís það var svo gott tími sko, fólki fá vinn og ánað ekkit við sem húsnaði húsnaði var ekki rosalegt dýrt sko. Svo bara sko eftir 2008
eftir raun eftir raunir.
Byrja svo leðið
Það kemur húsnæðiskreppan?
Húsnæðiskreppa, fólki missa vinnu, búin sko haka bara sko fastegna búin að haka svona að það fór bara meira miljónum mánuði svo þau búin að haka húsnæði sko. Og fór svona hraða róðaleg sko, svo ég bara get ekki skilja, ég átti íbúð sjálf, en ég get ekki borga hann úti þegar bara fastegna gjöld allt þetta saman, þá næstu því ég á sko eitthvað svona lítil lán, sko, eins og ég tók, sko eftir þrjú á það bara haka rosalega mikið svo ég get ekki borðað þetta, svo ég seldi þetta, sko
Þú gast ekki með laununniðinum, haldið íbúð
nei.
Með, sem sagt, vegna verðtryggingarinn, hvað er lánin hækkuðu fasteignagjöldin hafa hækka líka alveg bara alltaf, þau hækka alltaf bara og allt þetta var til þess að þú varst að selja ofan að þér
Svo hefur það líka, það ekki bara fasteignamarkaðurinn sem er breyst eftir hrun, heldur við líka vinnumarkaður er breyst, það er miklu meira af starfsmannaleigum, það er miklu meiri svona gerfiverktaka, þannig að vinnumarkaðurinn er miklu verri núna heldur hann var En má ég spyrja þig, hérna Magda, þú ert svo ung, hvað varst þú 1995? Þegar mamma ég fluttið heim?
1995?
Til Stíksóls, já
Ég var bara í Pólandi með ömmu og afa
Já
og... Fljóð þar og var að heimsækja mömmu svona sumri
Já
koma hingað til Stíkisólmi svo ég búin að flytja til Ísland árið 2000 heldig,
já, 2000, og hvað varstu gömul þá? Má ég spyrja því?
Hvað var ég gömul þá? Já, það var spyrning Var ég ekki
Þú varst ekki í grunnskóli?
Ég var, nei, ég var ekki í grunnskóli, ég var nei. Klára menntaskóli
Svo
hverði ég að fara já, til háskólan hingað
Já, já
Ég okay. var ekki tala íslensku líka í byrjunni
nei.
Ég fór þá í ennsku þau voru að tala ennsku í ennsku þannig að deildi, þá var ég bara svo verið líka, ég var að taka samt íslensk nám sjálf fyrir sjálfa mig og svo fór ég, eftir ég búin klára ennsku bjá í ennsku, þá fór ég í þýðingafræði master í
hvað sagðið?
Þýðingafræði
Þýðingafræði, já,
íslenska pólska og já
og við hvað starfarið núna?
Ég að vinna núna á Kaffi Baris
en þú fórst aftur til Pólans?
Ég fór aftur til Pólans nákvæmlega 2008 það var líka breytingar út í Pólandi á þennan tíma það var miklu betra enn var þegar mamma var og mér fannst mér líst vel stjörni sem var á þennan tíma það var ég búin að flytja þar og búin að vera 5 ár
í Pólandi
og já, í Pólandi í Varsá og það var stjörn búin að breytast og allt aftur og með, það er núna meira svona áhrif á kirkjunni og svona kirkjar stjörnalandi sem við eitthvað svoleiðis
það er svolítið aftur
og það er rosalega Já, mér líst ekki vel Kaczynski og svona
Þegar þú komst aftur 2012 til Íslands
Já
Fannst þér að Ísland hafa breyst síðan frá því fyrir hún?
Já, ávitað þá sem er þetta breyst sko.
Og hvernig þá?
Þannig að vinur minn var að segja mér líka að ekki flytti aftur til Ísland sko, og það var búin að breyta svo sem ekki og íbúð kostur að miklu meira en var og það er hægt að leigja þú finnur ekki íbúði og Það var rosalega erfitt að finna vinnu og ég trúast ekki því, ég var bara vá í alvöru. Ég var bara, ég ætla að prófa samt, ég trúast ekki. en ég búin flytja og var hérna hjá frænku minni í Njarðvík og var að leita íbúði sem tók mér eitt mánuð að finna eitthvað. Það var að fara daglega að skoða íbúðir í Reykjavík og það var rosalega mörg svona bíðröð fyrir utan íbúði og það var bara, já. Ég var ekki einu sinni komið með vinnu og ég var að skoða íbúði, ég var bara, mér fannst svona, maður bara að flytja til Íslands, hafa eitthvað pening það fínt að finna íbúð og svo finna vinnu.
Mm.
En það var samt.
Það var,
það var svona vital þegar ég var að skoða íbúði, hvað er þú að vinna? Og ég var bara, hæ, ég ekki einu sinni komið með vinnu, ég að leita íbúð fyrst. Má maður ekki gera það?
Já, hvað að koma fyrst?
Já, hvað að koma fyrst?
Þannig að vinið þínir hafðu kannski pínut rétt fyrir sér að það var ekki ráðlegt að flytja til Íslands.
Já, og það var, já, það var íslenski vinir, sko. Já. Ég átti flestir svona frá Íslandi. Ég ekki svona frá Bólandi, en já. Þá bara lendi ég já, á kaffi Paris. Ég var að leita vinnu líka, ég búin að finna íbúð fyrst. Það var asti fína, sko, sem kostar 190 sem fyrir ég flytti út kostaði 90.000 nákvæmlega sama íbúð sko.
Kostaði 90.000 kostaði
90.000 90 það kostaði 190 í dag
hún meir en tvöfaldast í verið
yes og...
en sko samt getur þetta ekki allt verið vont við þetta að vera hérna
ég ætla ekki þetta að segja sko. Ég bara sko hissa ekki líka sko svo fólki segja þú að tala íslensku þó ekkert vandamál fá vinnu þetta ekki rétt þú verður að segja einhverjum svo getur fá vinnu það ekki nóg að tala íslensku í dag sko. Fyrir nokkrum árum þú tala íslensku það var ekkert vandamál í dag ekki nóg að tala íslensku en ég kvart ekki neitt út þegar ég sko búin að vera sko 23 ár sko mér líka mér sko í þessi vinnu sem ég er að hafa ég vinna með rosalega gott fólk sko
já, þú líka komið þér áfram þú búin að mennta þig og þú búin að gera mér sagt
og ég búin að segja mikið fólk sko ég ekki hrætt að spyrja það bara sko þú veist, ég bara heima hér
þú sagðir á það, nú þú ætlar ekki að flytja heim
Ég bara heima hér og mér líður opuslega vel á Íslandi, sko. Veður bara veður og hægt að bara breyta, sko, veður, sko.
Pólland hefur breyst mikið síðan að þú komst hingað frá 95. Það búið að vera mikill uppgangur, en þannig svolítið misjafn. Það mikill uppgangur í Varsjó og kannski í vestari hlutanum, en þið komið úr svona austur hluta Póllands, eða ekki? Og þar hefur verið svona kannski svipa ástand og í austur Þýskalandi að vera tæmast sveitirnar og þorpin.
Opuslega mikill út fólk bara næstu því hverfa bara.
Þannig að
það er bara gamall fólk eftir, ekkit vinna, ekkit þessi svo fáið vinnu, það ekki mikið borga, sko, sáralítil, húsnaði svo dyrt líka.
Þannig að landið eða samfélagi sem að þú komst frá, að það eiginlega horfið bara?
Ég sammúla, sko, það horfið. Og þau gera ekkit, ríkisstjórn, gera ekkit fyrir ungt fólk.
Ekki á þessu svæðum?
Ekki, Nei. Mér fyrst það bara ekkit alveg sama hvað er upp á landið, sko. Fólki björga þessi sjálf eitthvað, það er ekkit lagi. En ríkis horfa ekkit á fjölskyldu, ríkis horfa ekkit á krakka, ríkis horfa ekkit á óríkis fólk, sko. Ég sé ekkit, sko.
Nei.
Ertu veikur, þú bara drefst, sko. Útið þú hafa ekkit efni. Ef þú hafa efni, þú getur borga, sko, húsnaðu og ekkit fyrir matinn. Svo bara að byrja þetta hérna núna, til dæmis. Ertu bara vinna frá 8 til 4, eða bara rasting frá 8 til 4, að þú hafa borga 200.000 húsnaði, svo getur lífið eins og, þú veist, venjuleg húsnaði. Ég tala ekki eitthvað kettlari, sko, þú veist, ónýtt, bara, sko, venjuleg hýpút. 200.000, þú hafa ekkert efni fyrir matinn, sko. Ef þú verður hugsa að taka meira vinna, þú verður bara vinna og vinna, tvofalda, þrjúfalda vinnu, svo getur þú safna eitthvað og kannski hafa eitthvað betra. Ef þú getur þetta, þú er ein, en þú get ekki ef þú hafa krakka, sko.
Segðu mér aðeins að því að hérna, við erum að tala austur hluta, Póllands, að þú ert líklega fædd undir hérna, kommunisma og, hérna, og fólki sem þarna í sveitunum, gamla fólki sem eftir, hérna kannski var, þegar það var ungt fólk að þá var ennþá kommunismin völd og svo, og hann var ekki góður og svo kemur kapitalismin alveg óheftur, nýfrjálsingin kemur þarna yfir Austur-Evrópu og þannig að það farið úr öskun í eldin Hvernig, stundum þegar maður tala við rússa ég hef ekki heyrt þetta hjá svona pólverum að þá eldri rússa tala að það segja sem svo að það var nú eiginlega bara betra í Sovjetinu sko. Að þá var svona, við höfðum minna umleikis og svona, en það var betur tekið hérna, betur séð fólk, það var betur séð gamla fólki, það var betur séð börnin það var auðveldar að komast í menntun það var margt bara sem betra í Sovjetinu þetta tónni líka í...
Þú veist, þú get fara í menntu, sko, en já. Það var verið bara að hafa líka pening, sko.
Það var það peningin.
Já. Já. Þú, þetta var, sko, ég var í skóla, ég man eftir því, ég á sko fimm sískinni, sko.
Já.
Og við var ekki rík fólk, en við ganga í skóla. Og það var alltaf matinn, skil.
Já.
Það var húsnaði var líka dýrt, það var meira svona rekta, svona grannmeti, eitthvað svona, þú veist, og hafa fyrir betrunar. En í dag til dæmis þú get ekki rekt að þú hafa ekki lítið langt
sko. En hérna snú okkur aftur aðeins að þér Madalena, það þú ert sem sagt að þú ert þáttakandi því að þegar að raunverulega verið þetta bylting eða breytinguna í eflingu sérðu að með því að þú og fleiri komi inn í stjórn eflingar að ykkur takist að rétta eða sækja réttan hlut Pólverja til dæmis eða annara erlenda starfsmanna sem er hérna.
Já, ég er alveg já, ég var ekki rosalega mikið pólitísk eða neitt svona en eftir ég búin að sjá hvað þetta búin að breytast mikið og búin að lesa fyrir sögur á feysi og heyra þetta bara allstar þá ég já, það verið til að breyta því og bara standa með, vel með þú veist, fólki sem hafa ekki gott hér, sko.
Já, en skil ég ekki okkur báðum að því minna sem fólki talar íslensku og jafnvel ensku líka, að það er vestsett.
Já.
Er það ekki þannig?
Já.
Og það, jafnvel, þekkir ekki rétt sem getur ekki leita eftir honum og það kannski býr við okk frá vinnuveitendum sem að ráðan sem miklu framtíð fólksins.
Já, þau eru líka vinnuveitendur í dag eru ekki hrát við stéttafélögum, sko. Þau eru ekki hrát út þau, það eru rosalega mikið útlendingar sem skilir ekki, eins og bólverja skilir ekki ensku, tala ekki íslensku og þau get ekki fara á stéttafélagi og tala við eina konu sem talar bólsku þar, sko. Það eru rosalega mikið bígróð og ein konar sem talar bólsku, sko.
Og 5.000 bólverja.
Á 5.000 bólverja, var að vinna, já, var að vinna bara eitt kona og í dag og þetta sem við viljum breyta líka. Það er ekki hægt einu sinni að lesa á vefþýðunni á bólsku eða ensku. Þau get kannski fara á Google Translate ef þetta væri á ensku og flestir gæti bara copy-paste þetta frá ensku og yfir á bólsku en það er bara allt bara á íslensku.
Ó, það
sem við erum, þetta sem við viljum breyta á eflingu og sitja þetta á mörgum tungumálum en á því að
sem er
bara fimm, sem er gert er á pólsku
5.000 félagar það væri stórt verkalýsfélag bara eitt og sér sko. Þannig að þetta er verk að vinna
það var bara rosalega vinna sko.
Þetta var svakalegt að sjá eflingu það eru hérna nú óljós hvað eru margir félagar, það eru fyrir eftir í hverju skráð, það eru færri þeirra á að kjósa, en vannanlega sagt að sé svona 28.000 félagar og það eru 45% þeirra eru útlendingar. Það voru 15 manns í stjórn og það var engin innlítandi í stjórninni og það eru 40 eitthvað starfsmenn og það eru einn pólsku starfsmaður. Þetta er náttúrulega, það má ég að segja að sko verkefnisreifingin hafi verið að misnota þetta vinnuafl því að það fólki borgar í sitt stéttafélag, það borgar til þess að reka þjónustu fyrir sig en það fær bara enga þjónustu þannig að verkefnisreifingin raunverulega tekur þátt í því við höfum ekki horfa á þannig að verkefnisreifingin sé að verja verkafólkið fyrir hérna árásum atvinnurekenda eða fyrirtækjaeigenda, heldur að mörgu leiti þá eru verkalýðsfélögin bara hluti að þessu, að það er verið að misnota raunverulega innflutt vinnuafl.
Raunverulega arðræna taka félagsgjöldin og þess að gera nokkuð.
Þetta er mikillar skammar.
En þetta er hérna búið að vera mjög fróðlegt. Bróðir, eitthvað sem...
Nú ætlum við að fara að hringja hérna til Póllands og vonandi náum við sambandi við hérna Jacek Gotek sem að fæddist hérna í Reykjavík 1958 og flutti síðan út í Póllands 1973 og búið þar síðan en haldið miklu tengslu við Ísland, hann þýtt íslenska bækur hann lofaði með því að labba í þorpi sitt þar sem aðeins betra símasamband og við vonum að hann sé bara mættur þar ef að hérna við náum sambandi við hann
En við ætlum að þakka ykkur, Mækur, Madalena og Lúsinina, þakka ykkur kjalla fyrir þetta var fróðlegt
og ég hérna valdi nokkur pólsk lög svona og meðan að verið að hringja og ég ætla að byrja hérna á Marílu Rodowicz sem syngur lag frá 1973
Malgorska
já, þetta hérna á þeim tíma þegar Góti koma kannski hefur verið að spila þetta í útarpinu þegar hann var að kera frá flugvellinum en lagið ekki þetta er ekki fallegu texti þetta svona kaldar kveðjur konur til mann sem að hérna Hún telur ekki þess virði að kasta ást sína og hann svíkur allt.
En svo íslensku vinnuvitandi? Nei, láti ekki
svona. Nei.
Nei, nei.
Það er hérna Polst Pop frá 73.
Ma è come va più a tassuti Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambaðasalat. Svolítið gaman að því.
Lambaðasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott. Það ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangáskipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn. Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apótekum og heilsubúðum.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Innja glæsibæ auðlýsir, glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði, innja undirfattaverslun glæsibæ. Húðfegrun auðlýsir, 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfegrun.is. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfegrun vegmúla 2. Frá Laxdal Skeipholti, nú enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skeipholti, síung dömubúð í 80 ár.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Já, annað Ísland heldur áfram útvarpi sögu. Við erum svona þema hjá okkur, við erum töluðum á við Mægunar Magdalenu Kvíatkosku og Lúsinu Dipka og nú erum við búin að hringja til Pólans, Gunnar Smári
Ég alveg hvert í
Nei, það kemur í ljós
Jasek Gótek, ertu þarna?
Já, ég hérna
Já, blessaður, hvert vorum við að hringja, hvað í Pólandi ertu?
Ég er eiginlega í sumarbústað en hérna það ég býr í Gdansk
Þú býr í Gdansk,
já, Pólandi já.
En þú ert fæddur á Íslandi?
Nei, ég uppalinn á Íslandi, ég fættist í Sopot, reyndar, 1958, en svo þegar ég var 11, þá flutti ég til Íslands á samt foreldrum og bjó á Íslandi í fimm ár.
Fimm ár.
Og hvar lærður íslensku?
Á Íslandi.
Já, ég fórst í skóla sérstaklega til þess, þú talar svo góð íslensku.
Já, ég lærði í Melaskólanum.
Mel, ég var það líka.
Já, skólanum síðan.
Ég var ekki svona góð.
Á aðeins byrjaði mentó, MR.
Já,
þannig að þú varst í meðlaskólanum svona 69-70 og fórst þú í MR.
Jú.
Það
var
í Hagaskólan fyrst. Hagaskólan.
En hérna, þú starfa við þú þýða íslenska bækur eða ekki, á pólsku?
Jú, ég geri það, jú. Búin að þýða slatta.
En má ég spyrja þér fyrst að því, hvernig var fyrir pólskan strák að koma frá Pólandi til Íslands 1968-69? Var mönur á
þessu löndum? Erfitt, sko. Já, ég meina, það var geysilegu munur, það var náttúrulega, fyrir mig var þetta smá pólla, var þetta geysileg breyting, sko, en það var að vísu erfitt og gaman, sko, erfitt út af því að, þú veist, maður kveður vini sína og í einhvern tíma sem
skólabræður,
skólasýstur.
Erfður aldur, svona 11 ára, þá er fólk náttúrulega með svona, það svo þessi verið að rífa þau upp úr svona félagsumhverfi sínu, það
Það er erfitt, en það var mjög gaman því að ég kom, sko ég að koma úr ríki sem fyrir austantjál, sko, og kem til vestantjálsríkis og það gaman, sko, það er mjög svona fræðilegt fyrir mig, mjög fróðandi, ég eignaðist strax vini, sko, og skellti mér strax í íslensku námið og það var að mér fannst mjög mikil munur á skólanum í Póllandi og á Íslandi en skóli besti það sem ég þekkti best og hérna þá og hérna mér fannst miklu erfiðara í skólanum í Póllandi
að svo meiri kröfum þá er það
já strangari og bæði að hérna svona þú veist lærdómskröfum en líka sko aginn var miklu meiri í pólskum skóla heldur en íslensku.
Já, þetta hafa margir sagt sem hafa verið í barnaskólum erlendis. Ég dóttir mín til dæmis, hún var einn vetur í skóla í Frakklandi og hún svona hristi sig þegar hún minnist þess, henni finnst þetta að vera svo hryllilegt að vera svo verið í hernum, segir hún og hún var nú bara nýjar og gömul í skólanum, en alltaf að læra með ykkur að Lóðvík 14. og Napóleon og svo hann.
Já, ég meina þetta en þetta er, þú veist 69-70 ég byrjaði í skólanum hvað 63 held ég sko í Póllandi þá var allt annar ægilegt sko í skólum í heiminum sko. Þetta er allt annar heimur en heldur en það sem að við þekkjum núna sko.
Já. En munurinn á síðan fyrir aftur tilbaka svona seint á 7. áratugnum var það áfall að koma úr svona hinu hálffrjálsa Íslandi, Ísland var nú ekki alveg frjálst, það var svona skrítið land Ísland, það var svona alls konar höft hér og þetta var ekki alveg eins og Vestur-Evrópa eða Bandaríkin eða hvað?
Ég þekki náttúrulega lítið til þess að til Bandaríkjana þá en hérna en allavega, jú, það var frjálst og það var að minnst ekki í mínum dómi sko var Ísland frjálst land og hérna það var mjög gaman að vera á Íslandi og aftur erfitt að koma aftur til Póllands út af því að sko að vera sko ég var tekin úr hérna umhverfinu sem að ég var mjög svona loðin við þá sko og hérna það var að vera sveipa mig vinum sko sem ég hafði eignast á Íslandi og það var mjög leiðilegt að fara frá Íslandi og kom náttúrulega til Póllands þar sem að jú, ægin var aftur sko mikill í skólanum en kannski ekki eins mikill og þegar ég fór hérðan sko
En hefur komið til greina
það var að vísu kannski sko það var ekki eins mikið sjokk sko og að fara til Íslands ég meina að Pólland á 7. áratugnum var svona reyna líkjast eftir vestræna heimi sko og hérna og það var ekki svo slæmt sko
Nei, allt er að ég vera ungu maður í Póllandi í kringur 1980
Já, svona, svona, já, já, ekki, nei, nei, uppur, sko, 75, sko. Mm. En aftur á móti þegar það kom að 1980, þá var aftur leiðinlegt, sko.
Já,
já. Og strand, sko.
Já, já.
Þannig að þetta, en það var, jú, það var sjokk, það er alltaf, alltaf sjokk fyrir, mútt fólk, sko.
Að fara milli.
Að fara milli, sko.
Já, en þú fórst að lærði leiklist, ekki?
Jú, ég gerði það.
Og hvar var það, Ígge Dansk eða?
Ígge Dansk, já.
Og síðan kom að verða heimsöguleg viðburður einmitt Ígge Dansk eða ekki?
Jú.
Þannig að þú ert bara í miðju, hérna, aðtekli heimsins þarna, hvað, svona, hvað er það, 88? 87, 88, 89?
Ég er með 89,
já. Já, 89.
Já, fyrst var þetta 80, 81, sko. Fyrsta samstöðu byrstingin, sko.
Já, já.
Svo voru herrlögin
og
svo 89 þegar múrin fjall.
Og hvernig var það? Það var það bara ungu maður eins og þú í get danska á þessum áratugju talar bara pólitík alla níund áratugin?
Já, eiginlega sko.
Já.
Eiginlega. Já. Það var ekkert annað, ekkert annað talað sko. Ég meina, Úland mjög svona pólitískt land sko. Það gert að tala pólitík.
Já.
Stjórnmálin eru í svona hápunkti sko.
Já.
Yfirleitt.
Ég varað við því að það sé erfitt að tala pólitík fyrir útlendinga við Pólverja af því að þegar maður segir sósíalismi þá heyra þeir gúlag og þegar maður segir frelsi þá heyra þeir bara ólíkarkar og fasismi.
Já. Það náttúrulega þannig sko og maður mætti halda að það myndi breytast en jú, það breytist en bara, það bara versnar sko
versnar ástandið
af því að þeir, já, þeir sem að þekkja ekki til kommunisman sko eða sósialisman, sagði hvernig sem við köllum það sko þeir halda yfirleitt sko að það hafði alltaf verið sko einhvers konar gúlak hérna í landinu sko. Sem ekki satt náttúrulega.
Það er andrar sigurverðin skrifa söguna og sovjetið vann ekki, þannig það er skrifa frekar illa en sovjetið.
Jú.
En þarna 89 og 90 og árein þar og eftir, þá lítur að hafa verið rosaleg svona trú á jákvæða breytingar í Póllandi. Það lítur að hafa verið gaman að vera svona ungu maður í Póllandi og fólk lítur að hafa haft á tilfinningunni að nú væri bara okkar tími komin einhvern veginn.
Jú, það er satt, Það var mikið að gerast í Póllandi, þetta var, þú veist, nýfætt barn, sko, að læra, þú veist, læra að tala, læra að, hérna, að labba, sko, taka fyrstu skrefin, en svo náttúrulega þegar að barnið, enn voru þið fullorði, sko, þá er það bara, þá kom í ljós að þetta er eitthvað skrýmsli sko.
Sem að var leist úr læðingi þarna
Já.
Að þið komið út úr svona sovjetkerfinu og fenguð óheftan kapitalisma í hausinn
Já.
En hvað hefurðu þurfur horfið til framtíðar samfélagsins í Póllandi ertu svona jákvæður og bjartsýnn heldurðu að þið finnið góða leið út úr þessu
Ég yfirleitt bjartsýnn, sko, þannig að, ég meina, þú veist, þetta gamla pakki sem að er við völdin núna, sko, þeir hljóta fara að deyja, sko, ég meina, fyrir það síðar.
Þannig hugsar fólk víðum heim, við heldum við oft fyrir okkur Íslandi þetta gamla kerfi sem er hér, að það náði bara völdum aftur eftir hrunið, það svo furðulegt, það hrundi en það náði samt völdum.
Já, ég meina, en þið hafði svo hafði haft þó smá frí frá þessu bakki, er það ekki?
Já, það var bara rétt augnablik, sko. Það var eins og var dett í gegnum svona þunna filmu, við duttum inn öðrum megin og duttum út innum megin og það er nákvæmlega eins.
Já.
Því miður. Það er mikil svona vonbriði á Íslandi líka, sko.
Já,
við töldum að við myndum breyta samfélagin eftir hrun, en það hefur ekki gerst.
Já, það er mjög erfitt, sko. Já. Það er mjög erfitt að líka út að því að, hérna, umhverfið í heiminum breytist ekki.
Segðu mér, kemur stundum til Íslands?
Jú, ég kem stundum til Íslands.
Já. Ég ætla að gera þetta vinnuðin á Facebook og fá þetta til að hitta mig þegar þú kemur hingað og spjalla betur við þig.
Jú, gerum það endilega.
Endilega. Nú tíminn að renna út, þannig að nú þarf að koma, við erum að koma að auglýsingum og okkur fleiru. Þannig að ég ætla að fá að kveðja þig bara núna og þakka að kjalla þig fyrir að ganga í þorpið. Ég ætla að segja hlustundum að þú hefði gengið sko 14 kilometra til þess að komast í betra símasamband.
Jú. Já, það er maður gerir ýmislegt til þess að þóna sko hlustendum, ég meina, þú veist.
Ok, þau, kæri kveðja og þakka kjærlega fyrir spjallið.
Já, þakka ykkur kjærlega fyrir.
Já, takkar.
Bye-bye.
Þetta var aldeilis forðunlegt, en til okkar komin, nú ætla ég að reyna, Donata Hankovic-Bukowska.
Já, það rétt.
Já, það rétt. Viltu koma aðeins nær hlugunum honum? Þú ert hvað, í félagi ungra pólveri í Íslandi?
Já, við höfum stopnað áhuga, eða þú veist, félagasamtök sem heita Vinda, sem er félag áhuga fólks pólska og íslenska menningu.
Já, og langt síðan, segðu okkur að því?
Það er nokkuð ár.
Já, og er þetta virkt félag, eru margir félag?
Við myndum vilja vera virkari en eins og þá erum við svolítið upptekinn með önnur verkefni.
Já.
Alls konar eins og barneignir og háskólanám og svo framvegis. En aðal tilgangur var að þarna stofna vettvang eða þarna stofna félag sem væri vettvangur fyrir ungra pólverja eða jafnvel aðra sem hafa áhuga á pólska menningu og íslenska líka og til að fara að gera ýmislega skemmtilega áhuga verða hluti.
Já.
Og af hverju, hver er þörf á því, af hverju þurfið þið að vera í sér félagi?
Sko, ég hef starfa sem grunnskólakennari í meira en 12 ár núna á Íslandi og ég hef kennt þarna íslensku sem annað mál og ég hef líka unni í pólska skólanum sem starfrækur á þarna Laugardögum og ég þekki fólki þaðan og við sáum mikla þörf á sínum tíma fyrir einhvers konar vettvangu fyrir þá unga pólverja sem koma hingað eiga erfitt með að aðlagast.
Hvað er það að tala þá í aldri? Er það að tala svona 16-24?
Já, við vorum að tala þarna, ég vil krakka frá 13 ára aldri upp í 26.
Hver er þá erfileikarnir sem að þau eru gangi hérnum?
Það er fyrst og fremst þessi fyrstu skref félagslega. Þannig að eignast víni, að vera ekki hálfgerði einangrun, skóli heima, tungumál, að finna líka áhugaverða hluti hér sem hægt að gera, að það er ekki eingöngu þarna tölva eða tölvuleikir heldur er margt skemmtilegt í boði hér. Og já.
En nú hérna pólverum fjölga svo hratt á skömmum tíma hérna. Og fólk kemur hingað oftast á svona vinnualdri, svona 25-45 og þar leiðandi eru kannski það er valla komið svona önnur kynslóð þar sem eru pólverið sem fæðast hérna og mikið af einmitt svona krökkum sem koma hingað svona kannski 10 ára, 15 ára á mjög erfiðum aldri eins og kom fram í samtalinu við hann Jaseka, það er mjög erfitt að flytja á milli landa á þessum árum, þannig það er kannski óvinni stórt hlutfall af pólskum krökkum eru svona pínlítið svona rótslitnir.
Já, það er hægt að segja það. Enda flutningar á milli landa eru ekki endilega alltaf, þú veist, það auðveldasta sem við gerum í lífinu, hvað þá þegar maður er, þú veist, 12, 13, 14, 15, 16.
Félagskapurinn er bara lífið.
Svo er það almennt rosalega erfitt að skilja allt eftir, þú veist, vini, fjölskyldu, staði sem þú þekkir og bara margt og líka marga hluti sem kannski erfitt að þarna að nefna, þú veist, beinlínis. Þetta er eitthvað sem þið veitir líkur í loftinu, þessi menning og
Er það ekki mjög mikilvægt að veita þessum krökkum stuðning svo þau verði ekki bara útundan, dragist aftur?
Það er rosalega mikilvægt.
Já.
Það er ekki
Gerir við mikið til þess? Gerir við nógu mikið til þess?
Ekki alltaf, að mínu mati. Það er alltaf hægt að gera betur, alltaf hægt að gera þarna meira. Margt hefur breyst í þeim málum en samt miða við hversu hröð fjölgun var að nemendum að verlendum uppruna eða þú veist, nemendum í íslensku sem annað mál í grunnskólum til dæmis þá erum við ekki nægilega þarna fljóta bregðast við og það vandinn og ég ekki alls ekki að segja þú veist, að það erfitt hjá öllum eða gengur illa hjá öllum sem koma hinga en það alltaf hópur sem í hættu að vera einangraður félagslega læra ekki nægilega veltungumálið og fyrir vikið þá rosalega erfitt að þarna mennta sig áfram og þar liggur hættan
Nú voru pólverar mjög margir hérna ég ætla að segja svona 14.000 það hérna af öllum útlendingum sem fæddir erlendis þá eru 45% frá Austur-Evrópu og þar eru 2/3 af þeim eru pólverjar þannig að það eru 4,4% af íslensku þjóðinni eru fæddir í Póllandi þannig að það eru ótrúlega stór minnilutahópur og maður myndi ætla það að raunverulega gæti maður bara lifað innan hans ég geti, hérna, geti lifað inn í pólska samfélaginu aðeins að tala íslensku eða eignast íslenska vini og þetta er það stór hópur að Þetta er bara eins og næstu eins og Akureyri. Það er alltaf líf á Akureyri þannig að tala við utabæri menn. Það nú fyrir frægir fyrir það.
Nei, nú ætla ég að leiða þetta. Ég búið Akureyri. Akureyri eru fínir. Ekkert svona.
En heldur að þetta geti orðið þannig að
Já, þegar maður hugsar út í það, þá er það Já, það er möguleiki.
Og eru margir sem eru þar bara. Eru margir pólverjar sem að bara sem sagt, sækja bara stuðning og félagskap til annara pólverjar á pólsku?
Ég gæti alveg hugsa það.
Já, það er nú íslendingar fræði fyrir að gera þetta. Það er kaupin annað háskóla fyrir umgangspara íslendingar.
Það er hluti af flutningunum þegar þú veist að við reynum að enda tekur einhver tíma eignast íslenska víni eða þú veist vini frá öðrum þjóðernum og svona þannig það eðlilegt að við séum að sækja í félagskap fólk sem talar sama tungumál
En nú eru íslendingar svo pólverjar langstæðsti innflytjendahópurinn á Íslandi en pólverjar líka langstæðstir í Þýskalandi mjög margir í Frakklandi ég var að lesa það bara daginn að þá voru þeir sem eru fæddir í Póllandi voru fleiri daginn í Bretlandi heldur þeir sem eru fæddir í Indlandi og þeir sem hafa komið til Bretlands vita það hvað indverski minnilegta hópur situr ótrúlega sterkan svip á brest samfélag en nú eru pólverðinir orðnir fleiri og innflutningur á pólsku vinnuafli var stór hluti af til dæmis andúðinni kakvæta Evrópusambandinu og hérna stuðningi við Brexit þannig að ég veit ekki, þetta er ekki sett okkur spurning en þetta er náttúrulega, kannski sem að við Íslendinga kannski áttum okkur ekki á því hvað það er stór hluti af kannski pólskri sögu er það að vera flytja út bú erlendis ég veist sem að pólska fjölskyldur eiga kannski ættingja í mörgum löndum
sagan okkar er þannig að við höfum gegnum þarna aldir lendi í alls konar átökum og svo framvegis þannig það var þannig að fólki var að flýja alls konar hörmunga
En við hérna á Íslandi vantar okkur mikið upp á að sem þetta létta þeim sem eru að koma annars frá spórin hérna, eða hvernig stöndu við okkur sem okkar er íslenska samfélagið til að taka á móti fólki sem eru að koma mállaust, jafnvel og jafnvel sem sagt eigna lítið, eigna laust
Það eru allur gangur á því myndi ég segja þannig að ég sjálf ég hef ekki upplífani þannig að mikið af fordómum til dæmis og mér fannst það ekki erfitt að stíga mín fyrstu skref hér en ég veit að það er auðvitað tilfelli þar sem það gerist Ég tel það mikilvægt að tryggja fyrst og fremst þarna upplýsingar. Fólki þurfti að fá allar nauðsynlegar upplýsingar á skiljanlegu tungumáli eða þú veist á sínu tungumáli.
Þetta er bara að tala kerfið sjálft að það gerir ráð fyrir því að allir sem að þurfa að nota þjónustuna sé ekki Íslendingar aldir hér uppi og margra kynslóðir. Það gerir ráð fyrir það sé einhver útlendingur kannski.
Já, svo er það líka að tryggja aðgengi að tungumálanámi. Mér finnst það ekki nægilega velgert eða þú veist ekki nægilega þarna mikið framboð á íslensku námi fyrir þá fullorðna pólverja sem koma hingað. Svo það líka auðvitað fólki vinnur langa vinnudaga svo framvegis. Þannig sko, til að hjálpa fólki, þú veist að fyrsta skref að atvinnu þarna rekendur ættu að taka líka þarna, þú að ábyrða á því? Þú að ráða fólki vinnu vegna sem því vandar þarna vinnuafl þá skaltu þarna aðstoða við íslensku kannski líka tryggja það að fólki fá kannski tíma á daginn það myndi skila sér
Marta sem fólki byrjar í störfum sem eru svo lág launur að það sko það gæti örumlega bara fest þess vegna það kannski að vinna
tvær vinnur bara til þess að lifa
og það kannski 14 tíma vinnu
þá og það rosalega erfitt þá að fara að læra íslensku og svo ef þú vinnur til dæmis í fiskvinnslu þú veist þú hefur ekki kannski tækifæri til að þarna, nota íslenskuna
en þú ert að leggja til að við hækku launin þú ert að leggja til að við hækku launin þannig að maður þurfi ekki að vinna í 23 vinnum þannig að sé fyrir möguleiki að því að vinna og læra íslensku
það er auðvitað en þarna en sko það verður alltaf einhver hópur það verður alltaf einhver staðar lægstu laun þó við hækkum launin þó við, þú veist, það er bara þetta er
alltaf eftir sko. Bara,
já, það er alltaf einhver hópur
ég skil hvað það fara, það er alltaf einhver
bótt ég er ekki að segja að það sé gott og þetta ætti ekki vera þannig en það að veita fólki tækifæri að þú veist að fyrst og fremst að læra tungumál vegna þess að þá ertu í meiri hættu að festast einhverstar
en þú ert grunnskólakennari og þú ert að kenna sem sagt, það sem að íslenska er enn annað mál ekki ert þú eini kennari sem er þetta, hvað er þetta stórt hvað er þetta umfangsmikið, veistu það
Er því flestu
skólum samt eða hvað?
Það ætti að vera í öllum skólum í rauninni. Þar sem eru nemendur af erlendum upprinn og þá ætti að vera í hverjum skóla kennar í íslensku sem annað mál. Önnur hlýð á því er að í rauninni allir kennarar í grunnskólum landsins eru kennarar í íslensku sem öðrum máli. Ef þeir taka á móti nemendum að verlendum uppruna, það skiptir engu máli hvort þú sért heimilsfræðiskennari eða sögukennari eða þú veist, einhver annar kennari eða þú veist, þegar þú kennir starfræði þú ert líka íslensku kennari í rauninni vegna þess að þú ert að kenna líka íslensku en eins og menntakerfið er núna að mínu mati það ætti að fara í að laga þetta svolítið þarna með íslensku sem annað mál Til dæmis í háskólanum hægt að fara gegnum kennara námið án þess að koma nálægt, þú veist, íslensku sem annar mál.
Það er náttúrulega allt annað að vera með nefnda sem að talar íslensku heimauðsir eða nefnda sem að talar aldrei íslensku heimauðsir. Það er náttúrulega, held ég allir áttir sig á því að það er allt annur ella. Og það er mikil stuðning sem að þá nefandi sem aldrei talar íslensku heima þessir þarf að fá í skólakerfinu til þess að geti bæði lært íslensku og líka bara önnur fög býstir
en það sem íslensk samfélag getur ekki sko virkar ekki án þess að komi fólk erlendis frá til að vinna með okkur en við erum bara að fá til að halda upp í samfélaginu þá er þetta vera að glutra niður verðmætum með því að mennta fólkið ekki til að geta verið sko fullir þáttakendur í samfélagin Því að þetta er verðmætt í fólki.
Það er þetta, annan auður.
Já. Þetta er, það er bók, það er margt fróðlega bók koma fram í þarna í þessum þætti. Gerin allt og lítið gert að því að horfa þessin inn í svona samfélag, sko.
Já, það er sniður að tala við bólverja, heldur að tala um bólverja.
Já,
ég mæli með því.
Já, ég líka, alveg bara, sérstaklega.
Við ætlum að reyna aftur að ringja til Bólans. Til hennar önnu og tínsku
sem er mannfræðingur
já, en tæknum er neitar að gera það nefn að við hleypum gegnum auglýsingum
já, auglýsing að vera að koma en við ætlum að búinum að þakka þér kjærlega fyrir komuna
ekkert mál, takk fyrir að bjóða mér
Útvarp saga besti vinu þinn
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár Gerðu verðsamanburð Normex, Auðbrekku 6 Kópavogi
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600. Norræna.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermó undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúi samsett í verksmiðju, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss, kíkt á vörumerkið Golden Rose, frábærar vörur á mjög hagstæðu verði, útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Frá Laxdal Skipholti, nú enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dunjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Innja glæsibæ auglýsir. Glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði. Innja undirfattaverslun glæsibæ. Við erum í sumarskapi. 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif. Sími 771-54-54. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfegrun.is. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfegrun vegmúla 2.